Velkommen til en ny utgave av Når Gud griper inn. I de siste programmene så har Kate Annbjørg Kristoffersen fortalt om hvordan de ble ledet inn i arbeidet i Polen. Det ble ikke akkurat slik som de hadde tenkt, det ble ikke på det stedet de hadde tenkt. De er nå havnet på et sted som heter Klots i Sydpolen. Et sted med mye fattigdom, med mye arbeidsløshet, og det var mange spørsmål omkring det. Og det som skjedde var jo i forrige program at Kate Annbjørg fortalte om dette syn eller denne stemmen som hun hørte, at det skulle komme en mengde mennesker til henne, selv om det så veldig håpløst ut i det lokale hun sto i, som var i dårlig forfatning og var egentlig alt for svært, i hvert fall slik hun tenkte akkurat da. Og du fikk også høre i forrige program om hvordan en person virkelig opplevde Gud grep inn i livet, og som ble et mektig vitnesbyrd, der han fortalte at Jesus er i Klotse. Og så fikk du også høre om hvordan navnet Levende Vann oppstod, og hvordan den misjonsstiftelsen da kom i gang, og det er jo den misjonsstiftelsen som dere driver nå, Kate Annbjørg. Og i dag skal det handle litt om økonomi, skal det ikke det?
Jo da, det skal det, for som sagt, når vi gikk inn og skulle kjøpe dette her stedet der nede i Klotse, så sto vi jo veldig på bar bakke og var jo nødt til å gå selv og ta opp et lån for å være med og betale. Og vi kjente det at dette her med denne svære skolebygningen på 500 kvadrat i grunnflade og to fulle etasjer pluss loft og øverste loft, vet du, det var jo en enorm bygning. Og i denne situasjonen her så visste vi jo det at det er jo ikke bare nok å kunne kjøpe dette stedet. Men vi skal jo gjerne reparere det også. Og fra begynnelsen der så vi jo det at når vi hadde fått kjøpt det, så begynte det å komme uteliggere til stedet, og de begynte å reparere, og de gjorde det som var mulig. Men behovene var jo enorme på dette hål i taget, det måtte skiftes hele taget. Vi visste at det skal dette bli et sted for mange mennesker som skal bo. Så må vi legge inn radiatorer og få varme i alle rommene. Det er ikke nok bare med denne her ene ovnen som vi hadde fyrte ved i det ene klasserommet, men det var enormt med midler som egentlig trengtes, og vi kjente det at vi stod helt på bar bakke og tenkte, Gud, hva har du tenkt nå? Utover vinteren i 2001, Så reparerte de så langt de kunne, og vi så to klasserom ble fylt opp med folk. Det tredje klasserommet ble begynt på, og de fikk sånn midlertidige løsninger på litt forskjellige ting. Men vi bare visste at før den neste vinteren kommer, så må der inn nye penger. Og selvfølgelig, det første jeg tenkte på, det var jo at vi må jo bare søke Gud og spørre han om han har en løsning for de her tingene. Og heldigvis så har vi en pappa der oppe som, når han har lagt en plan, hvem kan da gjøre han om igjen? Det er vel litt av mine mottoer, for det står i Guds ord at når Herren Gud har lagt en plan, hvem kan da gjøre han om igjen? Når Herren Gud har rakt ut, sier han, hvem kan da vende vekk igjen? Og jeg visste jo at dette er en plan ifra Gud. Han hadde åpenbart for oss hvordan han skulle bruke dette stedet, og jeg var bare så sikker på at han visste en eller annen løsning. Men hele denne vinteren gikk, og vi så ikke noe spesielt noe til penger, og vi ble jo urolig og tenkte liksom, Gud, hva har du tenkt å gjøre for noe? Og sommeren kom, og høsten kom, og vi begynte å vite det at, ok, skal dette stedet brukes til vinteren igjen? Så må det bare inn midler. Og vi ba, og så plutselig en dag så ringer en venninne ned til meg. Og så sier hun, du, har du sett i avisen? På side sånn og sånn. Så, nei, jeg har jo ikke fått tid til å lese avisen i dag enda, jeg sa, vet du. Og, ja, vi måtte hente avisen med en gang. Ja, jeg fikk jo gå og hente avisen da. Og så slår jeg opp på en side der, så tenkte jeg, all verden, og er det for noe der står her? Det er jo bare annonser og kunngjøringer, og er det for noe spennende her? Jeg så ingenting, jeg vet du. Jeg kikker frem og tilbake og ringer opp igjen til venninnen min og sier, du, og hva er det egentlig du mente jeg skulle se etter, sier du? Ja, men ser du ikke nederst på siden der står denne her annonser og midler fra departementet i Norge? Ja, kikker etter der og så på denne her annonsen, og så ser jeg, ja, men liksom, hva mener du med det? Jeg leste det ordentlig da, sier hun, vet du. Og så setter jeg i gang og leser ned igjennom, for du vet, sånne annonser kan være litt sånn vanskelig skrevet mange ganger, og jeg fatter liksom ikke helt, for det sto masse på innledningen der om at departementet i Norge hadde midler som du kunne søge på og greier. Men når jeg kommer lenger ned i annonsen, så plutselig så oppdager jeg noe. Og der står det at, Norge hadde opprettet en egen pott du kunne søge på for land som skulle inn i EU. Og dette var da et nytt område som de ville bevilge penger til. Og med en gang så tenkte jeg, wow, et land som skal inn i EU, det er jo Polen det. De har jo søkt om medlemskap. Så nå er altså Polen egentlig i den gruppa som Norge har satt av penger til. Og så leser jeg videre nedover, og så ser jeg, jo, det er noen kriterier her som er satt opp. Og jo mer jeg leste, jo mer kom tårene i øynene. For i denne annonsen så sto der at det måtte være et samarbeidsprosjekt mellom noen i Norge som skulle være ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, og en organisasjon i mottagerlandet. Og med i gang så visste jeg at det, ja, vi er jo en organisasjon her i Norge, og i Polen så hadde vi opprettet nå denne organisasjonen med Daniel som leder. Det neste kriteriet, det var at det måtte skape arbeidsplasser. Og jeg visste jo det at hvis jeg skulle få arbeidsplasser der nede, så var det jo for at det skulle komme inn terapeuter. Noen som kunne jobbe med disse her utliggerne. Noen som kunne lære de opp. Og med en gang så tenkte jeg, ja, det er jo klart, dette passer jo for oss. Og det neste kriteriet var at det måtte være både for kvinner og menn, og det måtte fremme likestilling, altså det måtte ikke forprioritere en gruppe. Og det visste jeg at alle disse kriteriene, de er helt på linje med det som er oss. Og det siste kriteriet, og da måtte jeg nesten bare le, for der stod det, det måtte ta hensyn til gjenbruk. Og da sa jeg bare til meg selv, ja, men Jesus, er det det som har skrevet denne her annonsen? For det kan jo ikke være mulig, tenkte jeg med meg selv. Hvordan i verden kunne departementet i Norge skrive noe sånn at dette måtte ta hensyn til gjenbruk? Og det var jo nettopp det vi holdt på med. Hele arbeidet vårt var jo bygget på at vi kjørte ned med klær, vi kjørte ned med møbler, vi kjørte ned med stoler og senger, og jeg vet ikke hva ikke vi kjørte. Og alt dette handlet jo om at Norge delte av det som vi hadde egentlig kastet, men som kunne komme til nytte der nede.
Ja, du lytter til programmet Når Gud griper inn, og Ketan Bjørg Kristoffersen forteller i dag om hvordan økonomien har vært når det gjelder disse prosjektene i Polen. Og nå har det altså vært sånn at du har sett en annonse, Ketan Bjørg, som Utenriksdepartementet har hatt i avisa, og du har blitt veldig tent på den annonsen, og nå er vi spent på hvordan det gikk da.
Jo da, du vet, noe av det som var spenningen nå, det var jo det at nå var det 14 dager igjen til denne her søknadsfristen gikk ut. For dette var vist en reprisannonse. Og du vet, jeg fikk jo ganske hetta med en gang, for tenkte jeg, å hjelp, hvordan skal jeg klare å få dette til nå? For du vet, her skulle det jo leveres et program. Det skulle være et eller annet ferdig oppsett, som dette her organisasjonen nede i Polen skulle skrive, med planer og utredninger og hele denne pakka. Og jeg kjente jo bare, jeg bare hjemme på PC-en og begynte å skrive ned til Daniel og deg der nede, og han snakker jo ikke engelsk. Så du vet, det nytter jo ikke alltid å ringe bare sånn, for da må du treffe noen som kan tolke. Og jeg sendte ned, og så ringte jeg og sa du må lese på PC-en. Og han fikk tag i folk, og så skulle han lese på dette her, og se hva det var for noe som han måtte gjøre for oss å søke. Og så kommer jo bare svaret tilbake. Ja, vi har allerede skrevet alle papir, og de ligger ferdig på pulten vår her i dag. Og jeg skjønte ingenting enn å skrive tilbake hvilke papirer. Ja, alle planene som vi har for senteret. For du ser, skriver han, jeg var gått til sosialsjefen for noen måneder siden, mens vi holdt på med alle reparasjonene. Og så delte min nød med han om fremover, og jeg spurte, har du noen planer som du ønsker at skal virkelig gjøres i denne byen? For nå ønsker jeg at vi skal samkjøre dette arbeidet som vi driver i vår organisasjon, og det som dere i kommunen holder på med. Og denne sosialsjefen, Han var en mann som hadde et utrolig hjerte for de mest svage i samfunnet der nede. Og det gjaldt jo da både de arbeidsledige og alkoholikerne, de som var på gata. Men denne herre mannen her, Richard, han hadde også en funksjonshemmet sønn. Og derfor hadde han sånn et hjerte for de funksjonshemmet. Og så sier han det at, ja, hvis dere kan tenke og samarbeide med oss, så ønsker jeg å få i stand en arbeidsstue for funksjonshemmer. Og disse to da, Daniel og Richard, de hadde sittet sammen og pratet, og til slutt så hadde de funnet ut at de hadde mange felles trekk. For Daniel, han sier, ja, men da kan jeg bruke de funksjonshemmer. Ha de på arbeidsgruppe, vi kan lære de opp i forskjellige oppgaver, og samtidig så kan altså disse utlikerne, de kan være en del av det teamet som er med å tilrettelegge, som er med å gjøre en del av produksjonen hvis vi kan få til noe som kan selges, og de hadde mange sånne planer. Alt dette her satte sosialsjefen i gang med å skrive ned. Og han hadde jo da en kontordame, og denne kontordama her, Agneska, hun kom bare i full gang og skrev på planene. Og denne dagen som jeg sender ned dette her, så hadde hun vært og levert alle planene ferdig skreven på pulten til Daniel, og sagt at ja, nå er det ferdig skrevet ned, så nå er det bare hvordan vi kan komme videre. Og så kommer denne meldingen fra oss i Kristiansand om at vi trenger planer for å sende søknad til departementet. Det gikk jo ikke så veldig mange minutterne før det tikket inn på faksen. Side etter side, etter side, etter side. Og du vet, jeg satt jo bare og kikket. Jeg tror det må ha vært en 40 sider de hadde ferdig skrevet om alle planene med det sosiale arbeidet i byen. Og men du vet, alt dette her var jo på polsk, for de hadde jo selvfølgelig ikke fått oversatt dette her. Og jeg sitter der og tenker, hjelp Gud, hvordan skal jeg få oversatt alt dette her? Så jeg ringte jo selvfølgelig på kommunen. Og jo da, de hadde folk som kunne oversette, men det kostet altså 500 kroner arke. Oi, tenkte jeg bare. Hjelp, sa jeg bare, vet du, for der hadde vi jo ikke penger til oss å begynne å sette i gang og betale på dette her viset. Og så ringer jeg opp til venninna mi igjen, som hadde tipset meg om annonsen, og forteller henne jeg står med saken. Og så sier hun plutselig, ja, men du, jeg kjenner en dame i byen. Og hun kjenner innvandrermiljøet, og det skulle jo være forunderlig om ikke det er noen polakker i byen som snakker så mye norsk at du kan få noe hjelp av noen. Og hun tar en telefon og ringer meg tilbake. Jo da, der fantes en som var oppe i Finnsland, og denne dama i Finnsland var gift med en nordmann. Og hun måtte da kunne få til å oversette disse her papirene for meg, så jeg kunne greie å skjønne det stod for noe. Resultatet var jo at jeg tog en telefon, og dagen etterpå så kjørte jeg til Finnsland, og der sitter der en velvillig dame som begynner å lese fra toppen på disse her vanskelige dokumentene, vet du. For du vet, når det er skrevet av sosialsjefer og udannet folk, så er det jammen med innviklet språk, skal jeg love det. Men her sitter hun og leser ned igjennom, og jeg sitter og skriver i margen. Det forteste jeg kan på norsk, hva alt dette her betyr. Jeg er jo ganske svett når vi er ferdig etter flere timer og kommer meg hjem, får ut alle papirene fra PC-en fra departementet og begynner å skrive på søknaden. Det blir side opp og det blir side ned, og dagen før søknadsfristen er ute, er alle papirer ferdig med budsjetter, med alt sammen, og jeg sender inn en søknad på ca. 1 million kroner. Og kjenner hjertebanker og tenker, Gud, altså, kan det være en mulighet for at vi skal få lov til å få penger til å restaurere skolen, til å sette i gang arbeid med de funksjonshemmede, til å reparere tagene, og ikke minst få lov til å få penger som også betyr at vi kan få lov til å kjøre hjelpesendingene. Og en av de tingene som jeg hadde vågt meg til å skrive på, det var at om vi kunne få en sum penger som også kunne gå til lønn her hjemme i Norge. For da hadde jeg vært uten jobb. Jeg hadde jo fått et barn, og hun var nå blitt 3 år, og det betyr at jeg mistet jo da støtte for dette barnet, og hadde ingenting ekstra utover den ene lønningen. Jeg hadde sagt opp stilling som styrer i barnehavet, der jeg hadde en veldig godt betalt jobb. og visste det at jeg var helt avhengig at Gud nå ville forsørge oss som familie. Og derfor så hadde jeg altså skrevet denne søknaden om det var mulig å få 50 000 også til lønnsmidler. Og jeg sendte søknaden og overlod min sak til Herren og ventet på dette svaret.
Ja, vi er fortsatt midt inne i programmet, og Gud griper inn vi, og nå er vi alle spente på denne søknaden som Kate Annbjørg nå har fått oversatt til norsk og sendt til departementet. Hvordan gikk det?
Jo da, du vet, søknadsfristen den var 1. oktober. Og jeg visste jo ikke når en kunne vente noen sånne svar, så jeg gikk jo kjempespenning både i oktober og i november og desember, og hørte jo ingentingen og var bare kjempenervøs, for jeg tenkte de må jo i alle fall svare i løpet av dette året. Men så endelig i begynnelsen av januar, da kom det svar i posten. Og de hadde innvilget en søknad, eller en midler på 500 000 norske kroner. Og du vet, jeg hylte rundt i rommet, vet du. Jeg var altså bare jublet for at jeg nå visste at nå er vi i gang. Og det stod til meg spesifikt notert i bunnen av brevet at det var en forutsetning for disse pengene, at det var noen i Norge som tog ansvaret for dette prosjektet, og derfor var disse pengene med 50 000 kroner i lønn, de var spesielt uthevet som en del av prosjektet for at de skulle vite at det var en prosjektansvarlig som hadde ansvaret. Og det var jo masse retningslinjer for dette her med kvitteringer og med dokumentasjon og hele denne pakka. Men vi var bare overveldet om hvordan Gud hadde sørget for oss, hvordan han hadde sett til dette behovet. For da var jo Inger Marit, det minste jenta vår, hos oss støtte, den gikk ut 30. oktober. Og vi visste jo det, at nå begynte denne tida uden de ekstra pengene. Og når da vi så dette her sto, at det fra og med januar, så kunne vi igjen påregne oss, og det var jo nesten akkurat samme summen som vi hadde fått i ekstra støtte for henne, rundt om 3000 kroner, som nå kunne få lov til å bli betalt av departementet i Norge for at vi skulle hjelpe folk i Polen. Det var jo en ufattelig dag for oss. Men selvfølgelig det aller største var jo at nå sto det penger på konto til å restaurere bygget nede i Klotse. Og vi satt selvfølgelig bare i gang og planlegge hvordan vi fortest mulig kunne komme oss ned for å fortelle denne her glade nyheden. Og vi ringte ned og fortalte til Daniel at nå kommer vi og vi har gledelige nyheter. Men så lenge det var vanskelig å få forklart alt på telefonen, så måtte vi bare liksom skrive noen få linjer. Og så sa vi bare vi kommer til uka. Og vi hev oss i bilen vår. Vi hadde en liten Ford Escort, og vi tog med oss lille tulla vår, Inger Marit, og så satt vi i gang og kjørte ned igjennom for å fortelle dette her store som hadde skjedd. Nede i Polen ble det jo en glede så stor at det var begeistringen stod jo i taget. Tenk at Norge skulle nå være med fra departementet og sørge for at disse planene ble virkelig gjort. Vi snakket med sosialsjefen, og du vet, han ville bare grine han. Han sa det med tårer i øynene, og bare sa, er det mulig? Skal vi nå få lov til å få hjelp til de funksjonshemma? Skal vi nå få lov til å få hjelp til å komme videre med disse planene? Jeg har jobbet med dette på innsida i mange år. Men du ser, sa han, det ser ikke ut som at vårt samfunn har oppdaget de funksjonshemma. Det ser ut som de er ikke personer i dette systemet. Og så begynner han å fortelle oss hvordan han visste om mennesker som satt i denne byen, som ikke engang naboene kjente til, at det var et funksjonshemmet barn. Barnet hadde aldri vært ut forbi døra, for foreldrene skjemte så over disse barnene. Og han fortalte oss historier, og vi satt jo bare og måpte, altså. Er det mulig? I 2001, at fremdeles så sitter de funksjonshemmer bak lukka dører og ingen kjenner til dem. Og vi kjente noe av dette hjerteslag til Gud for mennesker som var annerledes, for mennesker som ikke var blitt akta på. Og nå skulle vi få lov til å være med og planlegge og jobbe for at de skulle få et sted å komme og få lov til å være med og jobbe. Og vi kjente denne fantastiske gleden. Ja, når vi hadde snakket med denne sosialsjefen, så skjønte vi jo det at vi trengte å snakke med flere mennesker i Polen som hadde myndighet og bestemmelse for hvordan ting kunne bli gjort. For han sa det at han alene som sosialsjef i denne lille byen, han hadde jo ikke så mange midler. For når vi skulle begynne å samarbeide om disse tingene, så var jo en ting det at vi kunne sette i stand lokalene. Og en ting var jo dette at vi kunne få, hadde midler til å kjøpe inn utstyr. Men hva da med disse her, med driften? Dette var jo det neste spørsmålet. Og noe av det som lå i departementets forutsetninger, det var jo at også de lokale myndighetene nå skulle stille opp. Så vi pratet med denne her mannen, og så sier vi det at, ok, hvem er det vi trenger å prate med nå? Jo, det første vi måtte gjøre, det var å gå på fylket. For nå trengte vi å snakke med fylkesjefen. Og han ringte opp på fylket, og så sier han det at han hadde en delegasjon fra Norge, og de hadde noe viktig noe å prate om. Så nå lurte han på om han kunne sette av en tid til oss neste dag. Jo da, han skulle sette av tid. Så vi kommer ned neste dag og har jo med oss disse flotte papirene fra departementet i Norge, og viser til at her er det kommet nær 500 000 kroner, og så mye av dette skal brukes på denne måten. Men for at dette skal gi det resultatet, så venter altså de norske myndighetene på at de involverer seg. Han sitter og kikker på disse papirene, og igjen så opplever vi dette merkelige, at tårene står i øynene på denne mannen. Reaksjonen hans på at noen fra Norge kom for å hjelpe dem. Det var så overveldende at tårene sto. Og så sier han, kan jeg spørre dere et spørsmål? Hva er det for noe som gjør at dere reiser den lange veien fra Norge for å komme ned her til oss for å hjelpe? Og da måtte jeg jo selvfølgelig fortelle han om Gud. Om hvordan Jesus hadde vært i vårt liv. Hvordan han hadde fått betydning for oss. Hvordan vi hadde fått hjelp med mannen min, som også var adopterte. Hvordan Jesus hadde kommet inn og gjort noe i livene våre. Hvordan han hadde åpenbart seg for oss. Jeg fortalte han om skolen, om bygningen, og hva Gud hadde vist oss om denne visjonen om at Gud ville hjelpe de fattige her nede. Og mannen satt bare og grein. Det endte med at fylkeslederen, sammen med sekretæren, som også satt og snufsa hele tida, de sa så stille etterpå, kan dere tenke dere å be for oss? Vi kikket jo litt på hverandre, for vi tenkte liksom, hjelp liksom, her sitter vi med fylkesjefen, og så ønsker han forbønn. Men selvfølgelig ville vi jo det, så vi reiste oss opp og spurte, ja, får vi lov å legge hendene på dere? Ja, det måtte vi gjerne, sier han. Så vi la hendene på dem, og så begynte vi å be om Guds velsignelse over dem. Og vi kjente et sånt mektig nærvær i dette rommet. Det ble ganske så stille der inne. Og så ser han opp så forunderlig. Og så bare sier han, tusen takk, tusen takk. Og så skjønte vi at vår offisielle tid var over der, så han lovte jo da at nå skulle han bringe disse papirene videre, og han skulle sende dem til departementet og med en anbefaling der nede om de skulle være med og støtte dette prosjektet. Og jeg spurte han litt sånn, ja, og fort kan du gjøre det? Ja, jeg gjør det da, sier han. Og neste dag, så forunderlig nok, så kommer det en ny telefon fra fylkesmannen. Jo da, han hadde allerede vært i kontakt med departementet, og siden vi allikevel var her nede, om ikke vi kunne ta oss og reise ned, og så snakke med dem selv, nede på departementet. For det at de ønsker å få dette her papirene presentert og se på prosjektet. Jo da, sa vi. Det er klart, når vi er her nede, så vi satt oss i bilen, og ned til Katowice, nei, til Krakow, så er det jo ikke så kjempelangt. Så vi satt oss i bilen og kjørte ned. Og så kommer vi ned og treffer da folk fra departementet, og vi kom jo inn i noen saler, du vet, det var jo enorme, vet du, med alle disse flotte maleriene, og du vet, det var jo sånne festsaler, og i det ene rommet så satt hele regjeringen samlet, vi kikket liksom i døra, og så kommer da han øverste sosialsjefen ut fra dette rommet, og ber oss om å komme inn på sitt kontor. Og der sitter vi og forteller han igjen om disse midlene og om hva slags planer vi har. Og så sier han, jo, jeg skal ta imot disse papirene her, og jeg skal bare se hva vi kan gjøre for noe. Og så måtte vi reise derifra i forventning om at Gud skulle åpne hjertet til disse øverste i myndighetene for at disse funksjonshemmer skulle få hjelp.